Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Jeg skal begynne denne podcasten med å sitere en av mine favorittekstforfattere, som han skriver: «Gutta, nå må dere slutte å prate så mye, da blir det ikke noe løye.» Og det akkurat det vi skal slutte med denne podcasten her, for i går, nå har vi mye å legge oss flate for her, Lauritz.
Absolutt.
Vi kan begynne... Det har vært, skal vi kalle det en leserstorm, seerstorm, lytterstorm, alt mulig, inn i fotballpoddens inbox.
Ja, i går gikk det gærent på flere plan. Må først kollektiv svikt, egentlig, da vi beveget oss ut på geografiens ville veier.
Ja,
og begynte å snakke om Kansas. Og
det. Ja, nei, det jo veldig... Altså, jeg har fått massiv kjeft av min datter, for vi har jo drevet og pugget amerikanske stater på Cetera, et geografispill, hvor man får poeng med å klare dette raskest mulig. Nå har i og for seg, vi sa ikke navn på noen feil stater, men vi sa feil stat som Kansas City ligger i, som det høres jo veldig ut som den ligger i Kansas, men den ligger da i Missouri, og det der England har vært. Så det meget pinlig av denne podden, og særlig av deg, Steffen, som har vært med på denne 48-lands utgaven.
Har du vært med på 48-staterspodden?
Nei, du har ikke det, men du har vist at du har utrolig kunnskap om geografi.
Det riktig. Nei, altså vi, og vi har hatt en mann i Kansas, Missouri, i 3 dager, uten å helt vite hvor vår mann har vært, åpenbart.
Så det er hans skyld.
Det er hans skyld, ja. Åpenbart Liens skyld. Så vi, det er nummer en, legg oss flat.
Ja, på, for det, ja.
For første.
Det andre er at det ble publisert feil episode da, i dag, eller i går tidlig, så ja. De som
det har vi også
hadde gledet seg til å høre siste utgave fotballpodden på vei til jobb, de fikk ikke det.
Nei.
Men nå ligger det riktig der da, så hvis du hører denne og tenker, fader, i går var bare sur, så ligger den der nå i hvert
fall. Ja.
De kom seg nok gjennom dagen.
Ja.
Ja jo, men vi håper jo at det går bedre med Norge i forberedelsene enn det har gjort med oss det siste døgnet. Såpass kan vi vel si.
Ja, det tror jeg ikke vi bør tvile på.
Og så skal vi også legge oss flat for en ting til.
Oi.
Det jo at vi går lovt at i dag så skal vi gå ordentlig i dybden på England.
Og igjen må vi skylle på Jens.
Igjen så skyller vi på Jens. For vi hadde tenkt at han skulle være med i denne her episoden. Han har vært noen dager nå i Kansas, Missouri. Som jo alle vet at Kansas ligger i.
Er langt, vet du.
Ja, i hvert fall Kansas City.
Ja, Kansas, i hvert fall Kansas City. Kansas ligger i Kansas, Kansas City ligger i Missouri. Men han rekker ikke fram til denne episoden, så det, vi tar England-dybden i morgen. Så vi var jo litt innom England i går, og vi skal nok litt innom England i dag også. Men,
jeg holdt på å si tusen takk for at du hørte på fotballpodden.
Ja, vi kan jo bare gi oss her. Det er jo, det flyter bra. Men vi sitter her i dag også, gjør et nytt forsøk. Målet å få ut denne episoden, som er ment til denne dagen, og uten relativt store faktafeil, men vi lover ingen verdens ting.
Bortsett fra at vi skal gjøre vårt beste.
Det gjør vi alltid. Og vi sitter her på et hotellrom etter nok en begivenhetsrik dag, en av de mer begivenhetsrike dagene må vi kunne si til om, fordi for et fosskok det var rundt Erling Braut Haaland i dag.
Ja, det jo ikke ofte vi får oppleve det med en norsk fotballspiller. Det vil si aldri har vi opplevd det med en norsk fotballspiller, at det har vært det kjøret. Selv om vi ikke skal glemme at Ole Gunnar Solskjær i Manchester United var veldig stor. Det var mye styr rundt han i glansdagene hans. Men det vi ser med Haaland nå, det tar det opp flere nivåer. Men det ble jo sagt den gangen at Ole Gunnar Solskjær er verdens mest kjente nordmann, og det var han sikkert en periode, og nå er det ingen tvil om at det er Erling Braut Haaland, og i dag var det et vanvittig kjør rundt, altså, og særlig for å få plass da, for å klare å få hørt hva han sa, og det var stoler som ble satt frem, og armer som ble strukket så langt de kunne for å få med seg noe av dette. Og han sto der og var superblid og svarte på alle spørsmålene med et smil og er på en måte blitt en ny Erling Braut Haaland den sommeren her. Jeg litt usikker på om det kommer til å fortsette når vi kommer til høsten, men i hvert fall så har han forandret seg veldig de månedene, de ukene her. Ja.
For å ta folkene litt på innsida, så det vel ingen underdrivelse å si at lokalene på Inter Miami Stadium ikke var klar for det her. Altså både akustikk og plass og tilrettelegging for spesielt da, den internasjonale delen. Det var jo delt opp i en norsk pressedel og en internasjonal pressedel. Og det, borte hos oss som pratet norsk, så var det jo veldig koselig. Det stod jo liksom noen få og pratet. Mens borte på den internasjonale delen så var det altså et fullstendig kaos.
Og det var jo egentlig, jeg fikk inntrykk av at det var kantina, eller i hvert fall sånn restaurant.
Kantina til Messi.
Kantineområde man sto i der. Ja. Så det gikk ment for pressekonferanser i det hele tatt, og når det da blir så mange, både britter og argentinere og spanjoler og nederlandske journalister, og ikke minst, det ganske mange norske også, så blir det, ja, folk sto på stoler, og det var i hvert fall 100 stykker, det jeg helt sikker på, rundt den stasjonen. Og 15 rader bakover, og folk på stoler, og lange armer, og bommer med mikrofoner, og dulting, og ja.
Og da kan vi igjen minne om at de fleste av de engelske ikke var der, de kommer først i morgen. Eller i dag, hvis man hører på dette på fredag.
Ja, og det gjør man jo, for den publiseres jo på fredag, så
man hører på det senere også.
Ja, men så mye med før kan du i hvert fall ikke høre på den. Men ja, så det gjør det hele ekstra spesielt, og det var jo ikke kun, det var ikke så mange britiske journalister, men det var meksikanske, det var kolumbianske, det var franske, det var spanske, og alle sa liksom at wow, for et sykt trøkk. Spanjolene vi snakket med, for eksempel Lauritz, sa jo at han var sjokkert.
Ja, han var sjokkert over hvor mange det var, men samtidig så sa han at det var veldig, folk var mye flinkere til å vente på tur og være stille, og på det spanske pressesenteret så var det mye mer kaos i den forstand. Her var det et annet type kaos da, som sjokkerte han.
Det var jo Karl-Petter Løken og Lise Klaveness som sto jo bak da han begynte å snakke, så hadde de jo en samtale som foregikk ganske høyt, og da ble det hysjet voldsomt.
Det som var morsomt da var at kommunikasjonssjef Ragnhild Ask-Konell skjønte ikke hvem hun hysjet på. Hun hysjet veldig bort over der, og det var generalsekretær Karl-Petter Løken, og fotballpresident Lise Klaveness.
Det kjempegøy. Ja.
I samtale med meg faktisk, men det var de som hadde ordet, så jeg slapp unna.
Men Bjørn Delebæk skal jo hvis nok ha kastet ut i retning TV2s livesendende team at han har jo sett noen pressekonferanser Delebæk som har vært på VM siden 1990 vel, han sa, dette er jo Maradona.
Ja, det sa han da. Ja. Han hadde ikke sett maken siden Maradona i 2010, var det han sa?
Ja, da var jeg der faktisk på noen pressekonferanser med Maradona, det var syke ting. Men det var jo på et podie ofte da, og så stelte han seg jo foran podiet og rundt journalistene etterpå, det var jo han som lagde styret den gangen.
Ja. Men det skal jo Erling Braut Haaland ha da, at han virker jo helt uanfektet av hele greia. Det sier jeg ikke bare basert på det jeg har sett, men han har også skåret masse mål i VM og virker helt åpenbart og ikke blir veldig preget av det. Selv om noen kanskje har tenkt at han ble sliten mot Elfenbenskysten, fordi det er masse styr rundt den, men hva slags inntrykk får du av den når den står der, tror du?
Nei, man får jo et veldig godt inntrykk, og man får jo i og for seg et godt inntrykk av nesten alt han gjør i dette mesterskapet her, både hvordan han er mot lagkamerater, hvordan han er mot motspillere, altså jeg nevnte det går det med Vinicius som kommer bort og gir en klem, han filmer aldri på banen for eksempel, jeg tror han er veldig respektert av de fleste av de han møter også. Så, og nå tar han det jo til et nytt nivå ut mot omverdenen i de ukene her. Så jeg synes han kommer veldig godt ut. Og så kan man tenke, som jeg i og for seg også har nevnt i en kommentar som er ute, at dette også handler om at han har lyst til å melke så mye som mulig ut av den amerikanske kaka som de har bakt nå i sommer, hvor han syns overalt på alle reklameplakater, han kommer på TV hele tiden. Så her er det mye, mye penger å hente, og han står jo og skryter amerikanere, liker amerikanere, og alt er helt fantastisk her. Og vi vi vet jo hvordan det blir tatt imot, det elsker de å høre.
Jeg blir ikke overrasket hvis Erling Braut Haaland flytter til området vi i nå, for eksempel, etter at han har lagt opp. At han blir en Miami- eller Florida-beboer, det tror jeg det gode muligheter for.
Han glad i Marbella også, da. Så han vel sagt at han drømmer om en gård på jern, men det kanskje enda lenger frem i tid.
Jo, men han kan jo være en MLS-spiller om 28 år, han. Ja.
Men spørsmålet om han først skal til Real Madrid, da, det har vi vel egentlig ikke vært innom i den podcasten, men det har jo blitt sagt at Alfie Haaland skal, nå har ikke jeg verifisert det her, uttalelsen, men kom på det nå, men at Alfie Haaland skal ha sagt et intervju her nå ganske nylig at alle spillere har drømme om å spille i Real Madrid.
Ja, og det har jo vært snakket om tidligere at han har lyst til å prøve seg i de forskjellige store landene.
Han ble brukt i denne presidentkampanjen i, ja, ja. I det var jo under VM.
Altså, du skal ikke holdt jeg på å si tolkes så mye ut av det forholdet til Vinicius der, men han er jo helt åpenbart en spiller som tidligere i hvert fall da, har gitt uttrykk for at han har lyst til å prøve litt forskjellige liger. Nå skrev han jo da en kontrakt i Manchester City til 2034, var det vel? Men det er jo det er, i den kontrakten, vi vet jo ikke hva som står der, det er jo liksom bare for at de skal sikre seg hvis han skal selges.
Nå er Pep ferdig, ja. Det er jo...
Ja, altså det er jo... Det gir jo mening på et vis at han etter hvert skal videre, men han virker jo å være veldig, veldig lugn og fin i City, da. At han er ekstremt fornøyd med situasjonen i City.
Jeg synes liksom, jeg er vanskelig for å tro at han skal være der i veldig mange år til, altså.
Ja, men det må vi ta en annen gang, for nå skal han spille kvartfinale i VM på lørdag, så skal ikke vi... Dra i gang masse rykta her. Ja, det vil jo sikkert sette et enormt press på Erling Braut Haaland hvis det kommer ut masse rykta i den podcasten her.
Ja, ja, han vil jo sikkert høre dette og... selv i morgen tidlig. Og,
ja, det vil jeg tro. Blir...
Men sa han noe oppsiktsvekkende spennende?
Nei, han gjorde jo ikke det. Og jeg synes jo også at vi i pressen kanskje innimellom kan gå litt i oss selv og hvor godt forberedt er vi, eller hva er vi ønsker å få ut av en sånn, sånn seanse da. Fordi altså, vi planlegger jo hva vi vil spørre om og sånn, og prøver jo å tenke hva han ønsker å snakke om litt selv. Men på en sånn seanse så er det jo veldig enkelt for han å svare med enkle ting som egentlig ikke blir noe matnyttig. Så vet jeg ikke om det hadde vært mulig for oss å få noe mer ut av det, eller om den måten å ha en pressetreff på er ikke tilrettelagt for at vi skal få mye ut av det. Men det blir jo ikke liksom, du får jo ikke så mye mer enn at han synes det kult å spille VM, han synes det stort, alt det har vi jo hørt, og jeg spurte litt om denne golfspillingen, hva det gjør med hodet hans, og han, der svarte han jo halvinteressant at det betyr veldig mye for han å kunne koble av, og han kobler best av å være sammen med løgne folk, altså morsomme folk, for de som ikke snakker rogalandsk. Og det har vi jo sett at de har gjort ganske mye bare også her nå for et par dager siden, så
det ble fokus på det på den internasjonale stasjonen også, det er viktig for han å ha det gøy.
Ja.
Det var det ene, og det andre var jo at han veldig tydelig sa at England er favoritten, og det tenker jeg at det var noe som var planlagt da, at det er viktig nå for han og resten av Norge og Ståle å legge favorittstempelet på britene.
Ja. Han sa, han fikk spørsmålet, is the pressure on England? Yes, definitely. Kan dere dra utbytte av det? Yes, definitely.
Ja, og han er litt opptatt av dette. Han sa jo det før Brasil også. Altså, dette kommer Brasil til å vinne. Han
har sagt at Frankrike skal vinne VM også.
Ja, og han kjører den taktikken videre nå med England, og liksom, nå må dere legge presset på England guys, som han sa til de som stilte spørsmålet. For at han mener jo at England er favoritter. Og det er noe han sier, men det jeg tror...
De er jo favoritter.
Ja, men, ja, ja, det er greit. Men det jeg tror han, holdt jeg på å si, mener uten at det er noe taktikkeri bak å si det, er at han er overrasket over at Norge har gått så langt. For han sier at det hadde jeg ikke sett for meg før det starter. Så det virker liksom som han synes det er litt unreal at de nå er i den kvartfinalen. Nå vet jeg ikke hvordan man skal tolke en slik innstilling, skråstrek, holdning til der de er, men det sånn han snakket før mesterskapet også, så tror jeg dette har, hvor bra det har gått, har overrasket.
Ja, det har jo på en måte overrasket oss også.
Det har overrasket meg.
Ja, selv om det jo mange som har spådd at Norge kan nå til kvartfinalen. Og jeg har jo trodd på det. Men det har jo...
Det har jo vært sagt i eufori på en litt sånn...
Jo, men det er jo, de som har hatt størst forhåpning av til Norge er jo de som ikke er fra Norge. Ja. Vi er jo på en måte ofte de som har dratt oss ned fordi vi er så brent av historien og alt sånn.
Ja, jeg har jo tenkt at de kan gå til en kvartfinale, men at de ikke kan forvente det, fordi at vi ikke vet hvem de møter. Ja. Og da de ble satt opp mot Brasil, så tenkte jeg at det kan i hvert fall ikke forvente seier, og jeg trodde ikke at Norge kom til å vinne.
Nei, men det gjorde de.
Men hvordan følelsen din nå, Trond, før England, kontra hvordan var før Brasil?
Nei, den litt eklere faktisk, fordi at det engelske laget kommer med noe annet. Det kommer med mer fysisk tyngde, og kommer til å gjøre det til en mye eklere kamp for den norske midtbanen, som fikk trille og holde på. Dette har jo Andrew og Ståle sett alle mulige engelske kamper og legger selvfølgelig en litt annen norsk taktikk også. Så det betyr jo ikke at Norge skal bare gå rundt og trille og forvente at det England skal gjøre som Brasil gjorde. Men jeg tror det blir en annen type. Jeg tror absolutt Norge har muligheten. Men det blir en eklere kamp.
En ting som jeg synes litt undersnakket fra den kampen mot Brasil, er at det var ganske mange store feil, i hvert fall flere brudd, som ble ustraffet, som jeg tror når du møter England, som har ikke bedre matchvinner, vil jeg si, som Harry Kane blant annet, du vil bli straffet hardere hvis du gjør lignende type feil mot England enn du ble mot Brasil.
Ja, men det blir nok ikke så veldig ofte samme type sjanser, sånn som... Endrik fikk for eksempel, at det åpner seg fullstendig i det norske forsvaret som Harry Kane kommer løpende i 20 meter.
Nei, for det går jo ikke.
Nei, men jeg tror ikke det blir da Harry Kane, men han skaper jo sjanser ut av ingenting. Ja. Altså bare han har ballen i nærheten av 16 meter, så er det en sjanse. Så, men de kan jo Harry Kane.
De kan Harry Kane, og han regner med at de har hatt litt fokus på inn mot kampen mot England. Akkurat slik de sikkert hadde mot Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé og Doué og den gjengen der som har spilt match i dag og vunnet 2-0. Frankrike bare durer på inn i, det var første kvartfinale, de vant, sant? Så da er de i semifinalen.
Yep.
Og de har jo bare stø kurs mot å vinne det her VM-et, Trond. Klarer du å se noen grunn til at Frankrike ikke skal vinne det her VM-et?
Når man ser de franske kampene, og når man ser den franske angrepsrekka, så er det jo vanskelig å si noe annet enn at dette blir et fransk gull, men det er et spansk lag de sannsynligvis kommer til å møte, som også har noen styrker. Det er et argentinsk lag som nekter å tape, og så er det et norsk lag som også har lyst til å komme seg helt til finalen og kjempe om gullet inne i bildet der. Jeg tror Frankrike er uten tvil, eller jeg mener Frankrike er uten tvil det laget som har imponert mest. Det er de vant med 3 mål i sin 16-delsfinale, og så vant de den Paraguay-kampen som var litt sånn møkka match, og så vinner de klart nå igjen. Av 25 utslagskamper så tror jeg 17 er vunnet med 1 mål. Mens Frankrike har da, av de 8 som er igjen, så har Frankrike vunnet med mer enn 1 mål i 2 av dem, og har sett veldig bra ut. Det er mulig å bli podden retter på de tallene i morgen, men jeg tror det er det.
En ting jeg tenkte på da jeg så Frankrike i dag, altså hvis du skal sammenligne med Norge-Brasil, så var det første Ståle sa, det kunne gått begge veier. Frankrike-Marokko kunne ikke gått begge veier. Samtidig så tar det litt tid før de får den første scoringen, men jeg satt allikevel med en følelse av at de spilte på sånn 70% og med en enorm selvtillit, og de visste at den scoringen kom til å komme, selv om Mbappé bomma på straffe i første omgang der, så var de ikke stressa av det i det hele tatt, og du bare vet at de har et gir og to til, selv om de sto i angrep og ikke liksom fikk den i mål før det var vel spilt nesten en time før den,
ja, akkurat en time,
ja.
Og der sitter altså Erling Braut Haaland på sitt hotellrom og sender en Snapchat-melding om at det tok til for lang tid å få tatt en straffe, var det ikke sånn?
Jo, det, jo, det skaper jo enorm ringvirkning i fotball-VM det, når Erling Braut Haaland ut og melder ting. Så, og han har vel et poeng også, har han ikke det?
Jo, det har han jo selvsagt. Det så jo ikke ut som det var en situasjon som var nødvendig å se så, så veldig mye på, hvis ikke de da skulle trekke det tilbake til et frispark i forkant der. Så det, det tok jo definitivt for lang tid, men det går an å score for det. Det jeg synes ikke verdens en av de beste spillerne skal liksom, drive om gnåle så mye om det i etterkant.
Utrolig dårlig straffe.
Forskningen at Geir gjorde viser jo det at hvis du blir stående for lenge og venter, så øker bommersjansen med masse, masse, masse.
Jeg tror ikke vi trenger noe forskning fra Geir gjorde for det, altså.
Ja, men den sier noe i hvert fall det. Om du trenger det eller ikke, det vet ikke jeg.
Nei,
men den gjør noe det.
Du bør bare score.
Det jo ikke verre enn det. Det bare å score. Men det har vært ekstremt mange straffebom i det VM-et her. Og det, det synes jeg veldig interessant. Det spurte jeg jo Ståle litt om i... Eller ville ha spurt Ståle om det, men tiden forsvant litt. Men det store spillere som bare duker under for presse.
Ja, nei, det vi har vært innom det tidligere.
Ja, det har vi snakket om, ja. Kanskje.
Ta straffe i et VM med et helt land bak seg, og du holdt deg på å si, ser omtrent scenene fra hjemlandet. Det ikke bare i Norge det ser sånn ut. Vi har sett bilder fra veldig mange andre land også. Om du skal ha det i bakgrunnen når du går frem der, så det litt lettere å bo med. Ja.
Det eneste den norske VM-historien mangler nå jo en straffekunk, med unntak av at de også går videre, da. Men det hadde jo vært noe å få oppleve det også.
Tenkte jeg Ørjan Nyland. Selvtiden han tar med seg en straffekok nå. Den tar vi gjerne, altså Ørjan.
Sverige har vel en, og Danmark har en. Norge har ingen. Det har de
historisk sett, eller?
Ja. Ja. Sverige hadde jo sin i kvartfinalen i 94, da de tok bronse, og Danmark tapte åttendelsfinale da Hareide var trener i 2018 mot Kroatia, som gikk til finalen. Så små marginer er det jo. Danmark hadde hatt en ganske fin vei videre hvis de hadde tatt Kroatia, selv om det er grunn av at de mistet finaleplassen på den straffeetapen, men det hadde vært gode muligheter.
I morgen er en ny dag, nye muligheter. Det ikke så mye opplegg, men som du var inne på, Trond, i morgen kommer England til Miami, både laget og antagelig en gjeng med supporterer som helt tent på det her. Vi snakket litt om det i går også. Det Amerikas Gran Canaria vi på. Nordmenn, briter i skjønn forening langs South Beach her med rosa kropper og blanke øyne etter noen beger med herlige leskene. Ja, det kan bli herlige, flotte bilder.
Det kommer til å bli en ganske klar kontrast til det vi opplevde i dag. Da vi gikk rundt i gaten her for et par timer siden, det var ikke veldig mange drakter å se. Det var noen norske, og så var noen få engelske, men det var ikke noe som tyda på at det skulle være en VM-kvartfinale som skulle spilles i nær fremtid.
Nei, det riktig. Og så blir det ekstremt varmt. Det har vært ekstremt varmt i dag, og det meldt veldig varmt. Det meldt 31 grader ved kampstart på lørdag. Men med den ekstreme luftfuktigheten så vet vi at det kan bli mye, mye varmere, at det kjennes mye varmere ut.
Og vi er litt sikkert, folk er lei å høre om den varmen, vi er lei å snakke om den varmen, som vi begynte med i Greensboro 3. juni.
Men hvis vi først skal fortelle om hvordan det er her, så må vi
jo, men jeg bare prøver å si at nå, denne gangen her, så kommer varmen til å bli en faktor.
Det gjør den, 100%, og det kan gå utover, det har jo Brede Hangeland sagt også, at det vil gå utover for eksempel intensiviteten i pressspillet til Erling Braut Haaland. Det skal vi snakke mer om sikkert i morgen. Morgen skal vi også snakke mer om England og gå litt mer i dybden på det. Da kommer vår venn Jens Friberg inn i studio her.
Ingen kan mer om England utenfor de engelske journalistene enn han.
Nei. Han har bodd i England. Nå har han vært i Kansas i Missouri. Det kommer jeg aldri til å glemme. Kansas City i Missouri, sant? Det ser du. Og hvis det mer som har blitt sagt feil i den podden, send mail til trojo@veg.no. Så tar han det. Han på en måte vårt mottaksapparat for alle feil og mangler i denne podden. Takk for at du hører på fotballpodden med Steffen, Trond og Lauritz. Vi tilbake i morgen, før dagen med kvartfinale.
Det gikk veldig bra.
Det ble sånn cirka norsk hvertfall. Ha det!